कुन सगलेब लुसुम्मा रमोती सगलेम बिलसुम्मा ओरोमो गुयोता केबताता जिमाता फे संबता गनम साती जाफलक्का हंग साती तोरबाती गलगलामो साती जा हंग साती जाफलक्काती अक्कसुमस गुयारो बिग गनम साती तोरबा फलक्का हंग साती सद्देतीती गलगलामो साती तोरबा हंग साती तोरबा फलक्काती डंबली गबाबा केलोहेर्जी कुमतोरबाफ इब्बतोकोफ तोरबा तमिशाने रत्ती योकान डंबली गिद्दुगलेसा केलोहेर्जी इब्बसद्देतीव सोड्डोमी तोरबा रत्ती अक्कसुमस डंबली गबाबा मेतरबांडी डिग्डमिशन केलोहेर्जी कुमकुरतोकोफ इब्बसद्देतीव कुडाने रत्ती जिमाताफे दिलबता गलगला साती सद्देती हंग साती सद्देती फोलाकाती अफान रोमोतीन रोबी अम्मो गलगला साती सद्देती हंग साती सगलेती अफान रोमोफी अफान अमारान वल्दुरा दुबान कोपिले दबरसु अम्म जलकवा कुन सगले बिलसुम्मा रोमोती haddo guyyan dilbatam mudde kudan barakuma lamaf kudatorba ashama kamjirtu dagge fatata kenya kabajemo fi jalatamo sagaleblusumma oromo saganta afan oromo ra qopi qabanne dianerra qopi kane simbeksi sudan hangatumrat kane simfa naturo an wa qonoleti odun jelka qopi kenya ratti isinif diata odutti ansun gutumma qopi kenya da kante gafifi debi hayduriya dablusumma oromo jal daud ifsaulin tasevne kutator bafaisa isinif diesna unduma hangatumra qopi kenya tinufanabun ordofasin injeda ododaf jal ayantu bulcha irrade biudan ashama kam jirtu dagge fatota kenya kabajamo fi jaldatamo sagalebli summa romo saganta fan romo irra odwa rawalin anayan tubulchati dulli humno tabadi motumman wayane dacci se bobba sen ummato romo ratti gegge famudanga biyo tawlatti ceun lubula mile romo gala fatajira akkaude sanu dakkabet yumnonni badili yu halina no somale jedaman darga goto romo darara motumma wayane jala bakacha biyo la kenya senu dan dalagadun fatin of jirachi san saddet mudde shambara kumala mafkoda torba adam sani bakata kabo jedamutti hala su kanne sanajesan shoror kesitonni wayanen kenya tibobaste kunnen ilmano romo kanne nakabine satti kakkalani hala su kanne sanaka jesani dakan gabafame ida tonili yu hali policy somale kunnen dule sani danga kenya cafsani senun geggesani tifufun mudde torba barakuma la mafkuda torba ummata ajurana nanicha ke sajiratu irradabrun nanno gurme sajeda mutti guya safan dukaso romota borana irratibanani namala mabattalu mattiyo ajjesan kambrato ko ammo madesani hospitala mo yaletti du'a fi jirenya jiddutti argama gocha su kanne sai da tonili yu policy somale wayane bobba sel mano romo fayale yirattra wata mormudan mudde torba barakuma la mafkuda torba godina borana magala mo yale ke satti mormi fi fincilli jaban kan adem sifame yotaw waranni wayane duka sau matarratti banen namota shan madesun gabas niyargame niyaddesa godina borana ono borboritti humnili yu haali somale weerara geggeessen lammiile oromo ajjeesu fi qabeenya saamu itti fufeera godina borana ono borbor nafa balaalle xixiqqo arda dhaddacha baballaatti humnoonni liyyu poolisii naannoo somaale wayyaaneedhaan bobbaafaman mudde jaha bara 2017 lola ummata oromo irratti bananiin ilmaan oromoo nagaa ajjeesuu fi qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuun beekameera lammiin oromoo jaarso boru jedhaman lola kanarratti kan ajjeefaman yoo ta'u kanneen biroo hedduunis madaa'uun gabaafameera lola kanarratti ummanni oromoo tarkaanfii ofittisuu fudhateen ergamtoota wayyaaneen hidhachiisee bobbaasee kanneen irraa sadii ajjeesuun qawwee lamaa fi hidhannoo tokko irraa hiikkatuun ibsameera oduu wal qabateenuu ga'e biraatiin ammoo godinuma kanatti muddee torba bara 2017 oromoota gosa gabraa gara naannoo somaaleetti citanii turan keessaa shan humnoota wayyaaneen uummata oromoo irratti bobbaase jalaa miliquudhaan qawwee AKM4 fi PKM1 qabatanii magaalaa moyyaalee xaaxessaa fi ollaawaaqoo geefoo jidduutti poolisii oromootti harka kennachuu maddeen ifa godhaniiru. Godina Booranaa magaalaa Yaaballootti qeerroo barattoonni Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo irraa walitti dhufuun haala yeroo ammaa Oromiyaa keessaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii bal'aa geggeessuun gabaafame. Oduun dhugaa akka hubachiisutti muddee 3 bara 2017 irraa qabee godina Booranaa magaalaa Yaaballootti qeerroon barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee fi kolleejjitoota adda addaa irraa walitti dhufuun haala yeroo irratti marii geggeessuun murtiilee jajjaboo adda addaa dabarfataniiru. Walgahii kanarrattis barattoonni qabxiilee hedduu kaasuun kan mari'atan yoo ta'u daangaa Oromiyaa irratti maaltu dalagamaa jira? Maddi rakkoo kanaa maali? Saamicha lafaa Oromiyaa irratti geggeeffamaa jiruuf miidiyaaleen naannoo Oromiyaas ta'ee kan federaalaa maaf gabaasuu dhiisanii ukkaamsan? Daangaa Oromiyaa ilaalchisee referendamiin bara 1987 fi 1997 maaliif hojiirra hin oolle? Kan jedhan fa'aa kaasanii irratti mari'atuun murtiilee jajjaboo dabarfatan. Haaluma kanaan qeerroon barattoonni Oromoo magaalaa Yaaballootti wal ga'anis bulchiinsi uummataa ta'u godinarraa haga gandaa akka filamu jeenosaayidii yookaan dugugaa sanyii wayyaaneen uummata Oromoo irratti geggeessaa jiru dura akka dhaabbatamu mootummaan naannoo rakkoo uummatarra ga'ee fi gahas jiruuf gaafatama isarraa eegamu ba'aa waan hin jirreef gaafatamuu qaba. Biyya kanatti seerri waan hin hojjenneef dandeettii qabnuun uummata keenya bira haa dhaabbannu haga daangaan Oromiyaa hin kabajamnee fi gaaffin mirgaa uummanni Oromoo gaafataa jiru deebii sirnaa argatutti hin barannu qabsoo keenya itti fufna jechuun ejjennoo isaanii ifa godhan. Kun kanaan osoo jiru qeerroo barattoonni Oromoo dhaabbilee barnootaa adda addaa irraa magaalaa Yaaballootti wal ga'an kunneen qaamni mootummaa naannoo argame akka gaaffilee isaaniif deebii laatu deddeebiin gaafatanis waan dhabaniif walga'ii isaaniitti fufuun adeemsifatan. Haala kanaan erga guyyoota 5 mari'atanii booda mootummaa naannoo Oromiyaa irraa koree jiddu galeessaa komishinii dhimma nageenyaa fi komishinii poolisii Oromiyaa keessaa namoonni 3 ergamanii barattoota ololaan afaan faajjessuuf yaalanis hin milkoofne. Ergamtoonni diinaa kunneenis barattootaan barnootatti deebi'aa barumsi faayidaa qabaa jechuun gaaffii barattootaa moggaatti dhiisanii ololaan bira taruuf yaalanis mormii barattootarraa itti ka'een hoonga'aniiru. Barattoonni gama isaaniitiin nuti waa'ee barumsaa wallaallee miti maqaa daangaatiin dugugaan sanyii Oromoo irratti mootummaa federaalaan geggeeffamaa jiru haga nurraa dhaabbatutti haga dhimmi daangaa furmaata argatuttii fi gaaffin mirgaa dhiyeessine kabajamutti barumsattiin deebinu jechuun ergamtoota diinaa akka qaanessanii ofirraa deebisan oduun godina Booranaarraa nu dhaqqabe addeesseera. Yuunivarsiitii Jimmaatti mootummaan wayyaanee barattoota Oromoo 12 ta'an Oromummaa isaanii qofaan yakkeeyyiidhaan dararaa akka jiru saaxilame. Mootummaan abbaa irree wayyaanee barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa 12 muummilee barnootaa adda addaa irraa qabuun mana hidhaa magaalaa Jimmaa Meentiinaa jedhamu keessatti dararaa ulfaataa irraan ga'aa akka jiru oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe saaxileera. Barattoonni kunneen mooraa guddaa yookaan meen kaampasii irraa kan qabaman yoo ta'u moorichi maqaa barattoota 15 akka koree naamusaatti dhiyaatan jechuudhaan beeksisa marsaa 3ffaa erga irratti baaseen booda barattoonni Oromoo kunis silaafuu badii hin qabnu dhaqnee waan waamamneef gaafanna jechuun beeksisa mooraa hordofanii wayita dhaqaniidha kan qabamaniidhaatti darbataman. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa keessaa hidhaman kunneenis badii qabaatanii osoo hin taane Oromummaa isaanii qofaan yakkamanii akka hidhaman maddeen keenya ifa godhaniiru. Sabboontonni Oromoo maaddee gaaddisa biyyaa irree fi gaachana saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf qarshii 11,000 gumaachan. Gabaasni dhiyee Oromiyaa irraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka hubachiisutti gumaachi qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu dinagdeen cimsuuf taasifamu jabaatee itti fufee jira. Haaluma kanaan sabboontonni Oromoo maaddee gaaddisa biyyaa jalatti ijaaraman irree fi gaachana saba Oromoo kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen cimsuuf qarshii 11,000 gumaachaniiru. Sabboontonni kunneen haga bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa mirkanaa'utti deeggarsa maallaqaa fi bifa hundaa dhaaba kallacha qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromoof taasisan daran cimsanii akka itti fufan ibsaniiru. mootummaa wayyaanii ammas ummatoota ollaa Oromoo tahan hidhachiisee ummata Oromoo irratti duulchisuun duula duwwaa sanyii jabeessee itti fufuun gabaafame. Haaluma kanaan mootummaa wayyaanee kibba Oromiyaa godina Gujii ona surroo barguddaatti shira xaxeen Oromoo fi Burjii gidduutti lola dhalchee miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuun saaxilameera. Lola kanarratti dhalataan Oromoo Toonnaa Saafayee jedhamu kan madaa'e yoo ta'u, wayyaaneen Burjii irra goruun meeshaalee gurguddoo hidhachiisee uummata Oromoo irratti duulchisuun karoora dugugii sanyii fiixa baafachuuf hojjetaa akka jirutu gabaafame. Kun kanaan osoo jiru murni faashistii TPLF tokkummaa barattootaa diiguuf barattoota Oromoo gidduutti shira walitti bu'iinsaa xaxaa akka jiru oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe saaxileera. Haaluma kanaan yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessa jiran hunda keessatti basaastoota isaa bobbaasuun eebaluun dhaaba siyaasaa akkasii deeggara miseensa dhaaba akkasiiti jechuun barattoota gidduutti shakkii uumsisuun tokkummaan barattootaa diigamee akka walitti bu'iinsi gidduu isaaniitti uumamuuf hojjechaa jiraachuudha oduun arganne dabaluun kan saaxilu. Oduu xumuraatiin sirna wayyaaneetiin hidhamuu maandisa hojicha geggeessuutiin walqabatee daandiin konkolaataa Giincii fi Gindabar gidduutti hojjetamuuf karoorfame lafatti hafee uummanni rakkoomaaf saaxilamaa jiraachuun himame. Godina lixa shawaa Gindabaratitti daandii magaalaa Giincii fi Gindabarat gidduu hojjechuuf kan ture ogeessi ijaarsaa yookaan maandisni Gamshuu jedhamu waggaa tokkoon dura humnoota sirna nama nyaataa TPLF'n ukkaanfamuun hidhamuurraa hojichi hanga ammaatti karaatti hafee jira. Kanaan walqabatee uummanni Oromoo keessattuu jiraattonni Gindabarat rakkoo daandiitiin miidhaa guddaaf saaxilamaniiru. Mootummaa wayyaanee nama daandii kana hojjetee tajaajila uummataaf oolchu qabee hidhuun rakkoo uummata keenyaa ammeessuutti dabalee meeshaalee ijaarsa daandii kanaaf oolfamuuf turan kan akka reenjii baarmeela 1800 ol ta'u akkasumas konkolaattota hedduu saamuu fi mancaasuudhaan tajaajilaan ala taasisuu maddeen keenya ifa godhaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun arraaf qabannee dhiyaanne asirratti goolabamee jira. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 25 kiloohertzii 11,110 irratti isiniif tamsa'a jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun egalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Guutummaa qophii keenya har'aa kan ta'e gaafii fi deebii hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waliin taasifne kutaa 7ffaa isaa ta'a itti dhiyaadha.
Tole waanuma kanaan wal fakkaatutu jira wanti ololli tokko tokko kan gaggeeffamu innis maal inni dhiyeenya kana hacuucca fi bulchiinsi alagaa akka waan uummata keenyarraa buqqa'ee fi ka'eetti walamummaadhaan akka waan uummanni Oromoo biyyaa fi qabeenya isaa irratti abboomee hojjechaa jiruutti yookaan jiraachaa jiruutti sagalee mormii hin dhageessisinaa. Injifannoo argame tunu harkaa ba'a. Ammatti mormiin Oromiyaa keessatti hin barbaachisuu fi kaffa fakkaatan waan hedduu tarreessituu danda'a. Waan akkasii kanatu sooshaal miidiyaa irraa deemaa oolaa. Abaluu abaluunis jechuun ni danda'ama namoota waan kana gaggeessanii. Mee kanarrattoo maal jettan maal jechuudha hiriira ammatti Oromoon barbaachisuu? Waan arganneen nu harkaa ba'an maalaa godhu uummanni hiriiree mootummaa kana ofirraan buusu taanan?
Inni kun waan nama kofalchiisudha. Waan nama kofalchiisu jechuun opiniyoon akka opiniyootti uummati Oromoo bilisoomeera. Bilisoomeedhamee opiniyoodhaan seeraa fi sirnaan kan inni labsamee si'a 2-3 waggoota lakkaa'ee jira. Kanneen akkas jedhantu mootummaan kun daba hojjetaa jira uummata keenya irratti. Lola kanaallee federaalatu nurratti qopheesse jechuun as dhihoo kana dadhagaamu. Uummati keenya waan garigarii karraa saamame deebisuu fi tattaafatu sirnichi sirnaan labsiidhaan ka diriire sun labsiidhaan utuu hin ka'in garuu waama tarkaanfii tokko fudhatu. Amma kunoo jijjiirama fidaa jirra jijjiirama mata keenyaatii fi ka jedhu afaanota babbareedoo uummata hawwatan ala kana sooshaal miidiyaa qofatu hin taane reediyoo fi tiiviidhaan himamaa jira biyya keessatti. Maaliif eeggadda bilisummaa fi jijjiiramni kun labsama waggoota fuuldura waggaa meeqa durayyuu si'a lama sadii kun jedhamee ta'uu hanqatamee uummati keenya lafisaa saamame lafasaa irraatii buqqa'ee hiyyummaadhaan kuma dhibbaan kalakkaa'amu naannoo Finfinnee qofatu hin taane Oromiyaa guutuu keessatti qabeenyi Oromoo akkasitti guutummaatti saamame uummati kun guutuutti akkasitti yeroo. Hiyyoomee jiru kan keessatti maaltu ta'e gaafa duraa bilisoomne jedhame ergasiitti akkas yeroo ta'u akka haaraatti immoo amma haaraa jedhame uummatatti akkasitti immoo kana yeroo ta'u kana keessatti uummati Oromoo ammallee ajjeefamaa jira federal poolisii fi humna ittisaa biyyaatiin defense force Itoophiyaatiin. Eeggaddaa kana ambootti daa'imman ajjeefaman maaliif gudaritti mootummaa Oromiyaatu qabeenya keessan irratti wareegama ammaan booda qabeenya keessan ittisa nullee kana isin gochaa jira jedhee uummata ifaan labse hoogganoota isaanii kana labsan uummati gudaree fi uummati amboo waan godhe hin qabu. Sukkaara makiinaa guguddaa fe'umsaa ka rimoorkii qabu kanatti fe'amee makiinaa gara makiinaa 10 yookaan 7 yookaan 12 kanatu fe'amee deemaa jira. Gudaritti dhaabanii eeyyamatti socho'uu gaafatan hin qaban eeyyama. Sirna. Caasaan mootummaa Oromiyaa fi caasaan federaalitti lafa kaawwate guutee ka deemu miti. Kana ittisuu tattaafatanii poolisootii fi dargaggoonnii fi uummati labsii mootummaa Oromiyaa irra dhaabbatanii ukaasatu itti ta'ee namatu madaa'e gudaritti poolisa Oromiyaa dabalate. Nama 11tu du'e amboo keessatti mootummaa Oromiyaa yookaan poolisoota isaanii deeggarsa kennanii qabeenya kana dhaabanii gaafachuu irratti waraanni wayyaanee federal poolis kanuma isaan jedhani sirna caasaa fi jaarmiyaa mootummaan Oromiyaa qabu irra darbe. Uummata kana godhetti dhukaasee ajjeese. Isaanuma akkas bilisummaadha waan jijjiiramatu jira hin dubbatiina jedhaa jiru keessa kaleessa mi'eessootti eeggadda mi'eessootti nama 6tu nu harka wareegame otoo ofirraatti suluyyuu poolis kamadaa akkas mayyuu mulluqqeetti akkas maaltu jijjiirame. Hidhaan ammallee Oromiyaa guutuu ka hidhame tokkollee kan hin hiikame jedhamee ka labsame Baqqalaa Garbaallee ka ofii isaanii manni murtii isaanii dabarse jedhamillee manadhaatti ka deebifame. Akkasumas Oromiyaa keessa federaal poolisii fi humni ittisaa bakka inni olii gadi deemee uummata hin saamne uummata inni hin hiine hin jiru. Otoo iji keenya arguu fi iji uummataa arguu meeshaa guddaatu fe'amee Oromiyaa keessa saboota kaan hidhachiifame achi as Oromiyaa loluudhaaf bakka adda addaatti qabamaa jira. Uummataa fi federaal poolisa duuba gaa maali hiriira waan hin bahina hin mormiina fincilan godhiina bilisummaatu jira jijjiiramaan kun eessa ka uummata Oromoo ofirraa argu. Darbee immoo qabsoosaa waggaa dheeraa ka sirna gabrummaa ka mootummaa wayyaanee waggaa 26 irratti diriirsee jiru kuni ka caasaati ka walumaa galatti to'atee jiru sirna wayyaanee ta'ee jiru caasaa waraanaa guutummaa guutuutti harka 100 keessaa 90 ol ajajooti wayyaanee harkaa qaban keessatti mee maali bilisummaanii fi jijjiiramni mootummaa Oromiyaa fi kanneen akkasitti afarsan kuni nutti himaa jiran. Sagana isaanummaa naa deebisan malee uummati Oromoo otoo du'aa jiru otoo ijisaa arguu saamamaa jiru otoo lolli irratti labsame karaa daangaa Somaaliyaa irratti gaggeeffamaa jiru bilisummaa isaan jedhanii fi jijjiirama isaan jedhan ijattiin argus dhabe gurrattiin dhaga'us dhabe jechuudha. Cidha miidiyaa fi akkasumas ka deeggartoota isaanii qabsoo kana irratti busheessanii qabsoo kana laaffisanii ka dantaa fi akkasumas aangoodhaan itti hidhatanii kan itti kufachuu qofaa fi yoon ta'in dhugummaan qabu tokkoon isaallee uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoofis dhugummaan qabu mirga keenya lafa keenya irratti ka humni kamuu otoo hin jiraatiin gaafa harka keenya galfanne qofa. Bilisummaa fi jijjiiramni jira uummata Oromoof.
Waan kana mee sadarkaa imaammata yookaan poolisii jedhamu sanatti yoo kaafne mootummaan tokko imaammata saba tokko irratti baafate bakka ifatti labsee kaase hin jedhinitti yookaan jijjiiramni kana jedhee hin kaasinitti jijjiiramni jira jedhanii dubbachuun mataa isaatu sirrii akka hin taane eenyufu hubatamaadha. Gadi buufnee immoo lafuma irrattuu gadi buufnee hawaasa keessatti yoo gadi buufnee dhimmicha laalle amma Finfinnumaa fi naannaa Finfinnee yoo fudhanne Finfinnee keessatti lafa taakkuu takka bulchiinsi naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessaa jedhama. Hanga ammaatitti kiraa keessa jira tarii yoo waajjira takkaaf lama achi keessaa giraawundi pilaas waanii waan ta'e wayii ijaarratanii jiraatan hin beeku. Kanaan achi garuu hanga ammaatitti miliyoona hedduudhaan kiraadhaan horiin uummatarraa funaanamu kaffalama. Lafa taakkuu tokko Oromoo tokkoof magaalaa Finfinnee keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa amma uummata bilisoomsa jedhamu kuni kennuu hin danda'u. Mirga ittiin qabu. Kan Finfinnee keessa jiru miti kan naannaa Finfinnee kan saamame kan irratti investoroonni fudhatanii ijaaruu dadhabanii waggaa 10 waggaa 15 taa'etu deebi'e malee kan isaan kaare meetira yookaan heektaara 10-20 saamanii irratti waa ijaarratan ammallee wanti deebi'ees hin jiru. Kan amma lafa Oromoo deebifnee maal jedhanii haasa'anii ol oolan kunis akkas ifatti kan mul'atu. Kan yoo wal bira qabdanii laaltan egaa uummanni akkanatti saamamee hiyyummaarra jiru, uummanni akkanatti hidhamee mana hidhaa jiru, uummanni akkatti dhumaa jiru kuni hin fincilu taanan, ofirraa lolu taanan, falli jiru maali mee kanuma akka gadi jabeessitanii hawaasuma keessa waan jiru itti naa dabaltanii fani caalatti.
Amma gaaffiin uummataa fi ka sirnaa ka imaammataa ka sanaa oliiti. Lafi hanga kanaa as deebi'ee yookaan immoo iyyuu mana barnootaa hanganaa asitti ijaarree mana hospitaala asitti ijaarree kas kanaa miti yookaan immoo gibira. Naannoo kana nutu walitti qabaa jira akkasii jedhanii ittiin dhaadatu sanaa miti. Yookaan investimentii tata'e sanarratti investimentiin kun dabaan asitti ijaarame asirraa isa kana to'annoo uummataa jala galchinee sanaa miti. Waanni guddaan waanni bu'uuraa mirga Oromiyaa irratti Oromoon qabu. Mootummaa isaaf ta'u isa kana of keessaa filate. Murteeffate akkamittiin bulaa fi eenyu wajjin bulaa sana murteeffatu sana. Isa kana fakkeessuudhaa fi haa ta'u haa jennu bara 91 chaartarri sun ta'e 95 immoo heera mootummaa kana labsatanii adda bilisummaa Oromoollee dhiibamee keessaa ba'u. Akka heera sanatti Itoophiyaan federaalaan bulti. Mootummaa naannoo Oromiyaatu jira. Mootummaa naannoo Oromiyaa kanatti mootummaa. Naannoo Oromiyaatu irratti aangoo qaba. Karaa sirna qabuun uummati karaa bakka bu'oota isaa mootummaa naannoo isaatti mirga qaba jechuudha akkasanaatti. Haa ta'uuti tokkoon isaayyuu Oromoodhaafis haa ta'u saboota biraatiif hojii irra hin oolle akka dhugaatti IPRDF inmo karka qabu TPLF itu mootummoota naannoo hunda harkaa qabaataa achi gahe jechuudha. Ajaja fedhutti kenna irratti paartii isaanii akka OPDOtti paartii OPDO akka bulchiinsaatti immoo bulchiinsa naannoo Oromiyaa caffee isaa hunda caasaatti kan to'ate sirna saamichaa ka ija dunuunfataa Oromiyaa guutuu keessattii fi mootummoota naannoo kaanii saboota kaanii irratti gaggeessaa fi eenyullee osoo hin gaafatiin TPLF basaasota isaanii fi darbee namni isaaniif ergamu kakulii ture hanga inni abbaa biildingii istoorii 4-5 ta'utti hoteelota chain of hotels ijaarratutti tokko tokkoon isaanii kan isaan gahanii akka kanaan. Caasaa isaan mootummaa Oromiyaa keessattii fi mootummoota kaan keessatti diriirfataniiti. Isa kana sirnaan maaliin to'atan yoo jedhame waraana sanaa fi tika sana harkaa waan qabaniif akkasumas caasaa mootummaa kaanis dhuunfatanii waan jiraniif ka federaalaas darbee immoo gadi bu'anii ka mootummoota naannoos. Warri kaan ofumaa maqaa sana qabatanii uummati sun paartii isa bulchu OPDO qaba. Mootummaa naannoo Oromiyaa qaba jedhamee Oromoon sun achi keessa taa'ee sarviisiidha kennaa fi bahee TPLF'iif. Kuni hin jijjiiramne malee. Jijjiiramuus hin danda'u. Irra keessaa ka caasaa mootummaa yookaan biirookirasii ka ittiin uummata tokko bulchanii fi tika akkasumas immoo waraana sana harkaa waan qabaniif ammallee. Hanga kun hin jijjiiraminitti. Lafa sana hanga sana kaaree meetirii kuma meeqaan deeffadde maaloo jechuun sun ofumaa ammaa fi qabsoon uummataa hudhee waan jiruuf TPLF mootummaan Oromiyaa kan akka godhutti callise. Maaliif bu'uraan waan jijjiirraa isa olii harka isaanii jiru tikaa humna guddaa humna tikaa kan ittiin biyya bulchan humna waraanaa kan ittiin biyya bulchan ajaja isaa fi caasaa isaa. Dinagdee isaa harkaa waan qabaniif dinagdee mootummaa federaalaa fi caasaa isaa harkaa waan qabaniif keessa geessisiin gadii kun. Waan asii investimentii tokko waan nama tokko irraa fuute maalii goote jijjiirama fidduun qabdu kana. Maaliif inni kun ittiin gowwoomsaa uummataa ta'aa fi yoo deebisan yookaan investimentii tokko cufanii waan ni godhanii uummata kunoo akkas gochaa jirra waan jedhanii. Gaaffii uummata irraa qabbaneessa TPLF fuudhee jira gaaffiin uummata isa kana kaalkuleeshinii isaan ittiin deeman warra TPLF fandamentalii silaa ka ta'u qabu akka bu'uuraatti federaal erga ta'eeti otoo mootummaan federaalaa sun mootummaan naannoo sun tun gaafatiin humna poolisaa saglii tokkollee Oromiyaa keessatti bobbaasuu hin danda'u ture. Mootummaan Wayyaanee garuu mootummaa Oromiyaan gaafa Ambootti hin gadda humna bobbaaftee humna federaalaa fi poolisa federaalaa fi humna ittisaa yeroo bobbaaftee helikoopteraan buuftu galagaltee iyyuu hin gaafanne. Waggaa kana hundas kanuma godhan kun hanga isaan harka jirutti kana gochuu hanga danda'anitti bakka gariitti poolisii kellaa dhaabee isaan yoo to'atee fi maalii godhe. Kana boortas gabbeeffatu dhimma hin qaban. Irra guddaa kana jijjiirame naannoo isaaniitti akka federaalaatti ubbulchuu iyyuu danda'anii gaaffii adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo kan bilisummaa walabummaa sana iyyuu akka cinaatti dhiifne hin danda'an. Daangaa hanga tokko deemu hin qabu. Sana booda akkaataatti dhaabdu qabdi Wayyaanee. Isa kana ilaalamuu qabu malee waan investimentii waan lafa deemu yookaan tarkaanfii bulchiinsaa tokko fudhatamuu miti mirga sana harka galfachuudha inni guddaa jira sun yoottee tokkosaayyuu keessaa barbaaddeen argattu.
Ayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa gaafiif deebii gaggeessaa irraa gaafiif deebii kanas kan gaggeessaa jirru hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waliini. Gaafiin keenya hin xumuramne ammallee akkuma itti fufnetti jirra. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa amma immoo gara qabxii biraatitti haa ceenu. innis waa'ee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo fi siyaasa naannoo keenyatti kan hidhatudha. Dhaabota siyaasaa Oromoo ilaalchisee ejjennoon abaa'oon qabu akkam ture, ammahoo akkam jira, hariiroon abaa'oon isaa wajjin qabaas kan gara fuulduraa hoo maali kan jedhudha gaafiin kiyya ittaanee isiniif dhiyaatu. Kanaaf kanarratti mee waan jettan yoo jiraate daawwattoota hordoftoota keenyaaf nu ibsaa.
Qabsoon kun dheeraadha. Dheerina sana kana keessatti dhaabota adda addaa xiqqaa ta'anii guddaa ta'anii ni dhalatu. Gariin immoo iyyuu dhalatanillee ka hojiitti hiikkachuu dadhabanii hafa jiraachuu danda'u. Dhaabotiin kun immoo ka qabsoo irra jiraniif ka ammoo iyyuu biyya keessa nagaadhaan socho'antu jirani. Isa kana adda bilisummaa Oromoo irratti haasa'ee ejjennoo irratti fudhate gaafa 1998 keessattuu jechuu kooti maaliifi. Sana duras dhaabotii waliin akkaataatti waa tattaafatame ni jira bara chaartaraa fi sana gidduuttis haa ta'uuti ifaan 1998 hoogganni taa'ee irratti mari'ate imaammata lafa kaawwate. Imaammata lafa kaawwate keessatti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wal dhabbii jeequmsi kuni akka hin jiraanne yommuu jiraate akkatti xiqqeeffamu minimaayiz ta'u kan tolchuudhaaf imaammata lafa kaawwachuu barbaachisa jedhame imaammata lafa kaawwatame. Jaarmeyaalee bilisummaaf lolan kana haasofsiisanii waliin wal ta'iinsa irra gaarii yoo waliin gara kora sabaatti deemanii gara jaarmeyaa tokko kee jalatti wal dhuunfachuu danda'ama ta'e wal dhuunfatu. Yoo hin danda'amne immoo akka jiranitti akkaataatti wal tumsuun danda'amu jedhamee irratti wal ta'iinsi akka godhamu. Darbee immoo olola walirratti oofuu fi gufuu walitti ta'uu lagachuu kan jedhu fi waliif dirmachuu kan jedhu kana kanarratti dhaabbatame. Mogadishootti dhaaba tokkichummaa ka Jeneraal Waaqoo hoogganan wajjin wal ta'iinsi mallatteeffametu jira. Dhaabi biraas naannoo sana ka ture tokkotu ture isaan waliinis haasa'ame. Kanaan immoo wal dura dhaabbannaan akka hin jiraannee fi wal hubannaan akka jiraatu akka dhaaba tokkotti walitti baquun illee hin jiraanne irra gaame. Ka gaafas jalqabame 2001 immoo rakkina guddaa ka nu gidduu ture adda bilisummaa Oromoo fi IFLO gidduu. Rakkinni kun wal ta'iinsaan furame. Ergasiitti rakkinni kun asiin deebine yeroo adda addaatti ibsineerra kun. Dhaabota biraa wajjin immoo ulfoo kan jedhamu tokko ijaarranne tokkummaa humnoota bilisummaa Oromiyaa. Haa ta'u waltajjiin kun akkaataa jaarmeyaaleen kun addunyaa kanarra faca'anii jiranii fi akkaataa qabsoon bilisummaa Oromoo jiyoopolitikaa haala rakkisaa jiru keessatti guddoo waliin deemuu hin danda'amne garuu dhaabota baay'ee wajjin wal hubannaan yeroo dheeraa akkasitti tutturame. Haa ta'u deemsa keessa dhaabota adda addaatu ijaarama. Isa kana keessatti egaa adda bilisummaa Oromoo dhaabota kana engeej gochuu, wal haasa'u, waliin fixachuu isaanii gara wal dhuunfatanii gara qabsootti deemu kan hin silasii tuqee ka qaama cimsaa wajjin xumuranne. Irraatii ka hafanii akka biraa ta'anii haa jiraatan malee ammoona ka waliin hoogganan keessas caasaa adda bilisummaa Oromoo adda addaa keessa jiraatanii kora sabaa kanarratti illee waliin qopheessine walumaan akka jaarmeyaa tokkotti akka adda bilisummaa Oromootti wal dhuunfanne koree yeroo akka jedhaman adda bilisummaa Oromoo isaan kana wajjinis akkasuma gurmuu qabsaa'ataa waliin akkasuma isaan kanaati alatti warra jiranii dhaabota kaan wajjin immoo. Imaammatuma lafaa qabnu sana kan silasii tokko irra dhaabbatame waltajjii tokkotu ijaarame utubame jechuudha. Sunis jaarmeyaalee bilisummaa Oromoof qabsaan ka jedhu waltajjii tokko waliin qabaanne isaan kana waliin waan lafa kaawwannetu jira. Kunis adda bilisummaa Oromoo ODF yookaan adda dimokiraatummaa Oromoo ABO tokkoome ka jedhaman ala kana ka jiran fi jaarmaa koo jedhamu. Isaan kana keessa wajjin waltajjii tolfanne kuni waan sadii irratti wal ta'ani. Tokko mootummaa wayyaanee kana xumuratti gochuu irratti wal tumsu waliin qabsaa'u tumsa qabsoo irratti wal gargaaru ka jedhu. Kalammataa immoo mootummaa wayyaanee kufuu fi jijjiiramuu keessatti mootummaa cehumsaa ijaaramuu malu irratti sagalee tokkichaa fi yaada tokkicha qabaatuun akka waltajjiitti kana ijaarranneen kana keessatti qooda fudhatuun mirgaa Oromoon qabu ka hiree murteeffannaa uummata Oromoo argamsiisuu irratti waliin hojjechuu. Hiree murteeffannaan kun hojiirra oolicha keessatti jaarmiyaan hundi mata mataan sagantaa siyaasaa qabu uummatatti dhiyeeffate uummati immoo waan murteesse fudhachuudhaaf qophii ta'uu kana waliin hojjechuu nagaadhaan. Kuni prosesiin kun akka waan ta'u kana kanarratti wal taane jechuudha. Kana qabanneeti deemaa jirra
jechuudha. Walumaatti qabsiiftanii akka naa deebiftaniifanii waanumaa wal fakkaatu waan ta'eef jaarmiyaan siyaasaa mootummaa Itoophiyaatiin morman hedduutu jiru hin beekamu. Isaan waliinoo kan Oromootiin ala jechuu kiyya waanuma wal fakkaatu fan walitti qabeessanii kaasaa jira. Hariiroon adda bilisummaa Oromoo qabu maal fakkaata? Ka gara fuulduraatti maali wanti yaadame jira?
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa gaaffii kanaa fi kan birootiifis deebisa hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo jaalladha odeessaanuuf kennan sagantaa keenya itti aanu keessatti kan qabannee dhiyaannu ta'uu isin beeksifna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabame jira. Qophii wal fakkaatu birootiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.